Dneska něco krátce, co jsem si pro vás připravil. A je to na základě jednoho dokumentu, který jsem shlédl v televizi asi zhruba před týdnem. Sedím takhle večer před televizí a říkám si, že bych asi měl jít spát, ale znáte to, ještě to přepnu, kdyby náhodou tam něco bylo. A co myslíte? Něco tam bylo. Přepnu na ČT2 a hle, dokument o vztazích v severských zemích s názvem Láska a sex v severských zemích. A tam v těch informacích pod programem bylo napsáno: Skandinávie je svou pověstí liberálního a sexuálně otevřeného regionu ideálním příkladem rovnosti pohlaví. Stačí to však zajištění harmonie mezi muži a ženami? Chápejte, že jsem neodolal a zatímco Jitka spala, já jsem shlédnul tento dokument. To uvidíš, jestli to je důležitý. Vy máte tu výsadu, že můžete naslouchat. Já mám tu povinnost vám tady něco sdělit. Takže, abych to přiblížil, tak jsem si našel potom na filmové databázi takové krátké shrnutí, co se o tom dokumentu píše. Tak já ho s dovolením krátce odcituji. Již od mateřské školy se děti ve Skandinávii a na Islandu učí zpochybňovat genderové stereotypy, které jim společnost vnucuje. V jedné třídě skupinka malých dívek skanduje: jsme silné, zatímco jejich učitelka pozbuzuje, aby křičeli a aby se prosadili. Vedle se chlapci učí navzájem si lichotit a vyjadřovat své pocity. V kostele v Reykjavíku zřídila pastorka hodiny sexuální výchovy, aby pomohla teenagerům pochopit jejich touhy. Zde je podporována masturbace a není nic tabu. Tento progresivismus má ale i překvapivě vedlejší účinky. Pokud jde o randění, skandinávské ženy téměř vždy udělají první krok. Často mají tendenci shledávat své mužské partnery stydlivými až upjatými. Někdy se k ní muži ani neodvažují přiblížit. Vikingský muž je dnes uprostřed krize mužství. Tolik popis toho dokumentu ve filmové databázi. A tak, jak jsem říkal, neodolal jsem a ten dokument Láska a sex v severských zemích jsem shlédnul. Kdybych si to býval byl pustil bez zvuku, tak bych byl spokojený a v klidu. Viděl jsem tam úžasnou krajinu, krásné mladé lidi, bohaté domácnosti. Byla to prostě taková reklama naštěstí v přímém přenosu. Jenže já jsem si to pustil se zvukem a nestačil jsem se divit, co za těmi krásnými obrázky ve skutečnosti je. Jaký život tam žijí a jaké problémy řeší. Tak na prvním místě se v tom dokumentu vyzdvihuje rovnoprávnost a síla severských žen. Mluví se tam o tom, jak moc žen je ve vedení policie, ve vedení různých firem, společností. Aby v zápětí tak nějak bez mrknutí oka přiznali, že jsou v severské země na špičce domácího násilí. Na jedné straně je tam spousta žen ve vedení, na druhé straně přesto nejsou schopni to násilí nějak odsoudit, potrestat. Na jedné straně si pochvalují, jak mají úžasnou, neutrální, vyváženou výchovu, aby na druhé straně přiznali, že se vlastně ti hoši a kluci, muži těch žen v podstatě bojí. A tak jsem poslouchal o skvělé výchově, která boří ty genderové stereotypy, aby v další větě přiznali, že muž nedokáže oslovit ženu, nedokáže vstoupit do nějakého pevnějšího vztahu. To mě překvapilo, že oni vlastně si kladli otázky a ani neviděli, že si zároveň sami na ty otázky trošku odpovídají. Abych přiblížil, jak ten dokument vypadal prakticky, tak tam ukazovali, jak fungují školky a první třídy. A tam třeba malí kluci se drží za ruce, mažou si ruce krémem, navzájem si tiše hledí do očí, učí se tichosti, empatii. Zatímco v jiné třídě holky skáčou, lezou po výškách, učí se prosadit, učí se nemlčet a společně s učitelkou tam skandují, jsme silné. A ty dívky jsou záměrně oddělené od těch kluků, protože ty kluci by jim přeci brali ty hračky a tak je takto pěkně rozdělili. No a ta paní vedoucí, která založila už x takovýchhle školek, tak popisuje, že ve školce kladou důraz na to, aby vlastně kluci nevěděli to, co je klučičí a to, co je holčičí. Kladou důraz na to, že neexistuje žádná mužská role, že to je prostě jenom nějaká konstrukce, nějaký přežitek a stereotyp. Tak to byl jeden vhled do výuky těch menších dětí. Pak tam byl střih fungování severské rodiny. Byla tam mladá maminka a její syn, myslím, že 5letý. A byl to docela zajímavý pohled na toho malého kluka, kterému máma dávala do vlasů takové krásné třpitivé sponky, pak mu nalakovala nehty, pak se ten chlapec obléknul do obleku Spidermana, vytáhnul kočárek s miminkem a takhle si krásně ho vozil po bytě a maminka kolem rozjásaně sdělovala, jak je to všechno úžasné a skvělé a že ho v tom samozřejmě podporuje. Ale na druhou stranu, co je vlastně na tom špatně? Proč by holky nemohly skákat a lézt někde po výškách? Proč by nemohly křičet a vyvádět? Proč by kluci nemohli sedět tiše a učit se naslouchat? Já myslím, že každá tahle věc samostatně je v pořádku. A jde spíš o to, jaký celek tvoří ta výchova. K čemu to vede. A já jsem si, když jsem tohle nad tímhle uvažoval, tak jsem si představil takový obraz. Když máte velký obraz a teď se k němu přiblížíte hodně blízko, skutečně jako na 10-20 cm, tak vidíte jednotlivé čáry, vidíte jednotlivé plošky barevné a vlastně na každém tom kousku toho obrazu, tak se o tom nedá říct, že to je špatně. Je to hezká čára, hezká barevná plocha, nedá se tomu nic vytknout. A teprve, když poodstoupíte od toho obrazu a vidíte ten obraz jako celek, tak pak teprve vidíte, co ten obraz vyjadřuje. Vidíte, jestli ten obraz je dobrý nebo špatný, jestli se vám líbí nebo nelíbí. A když jsem viděl ty jednotlivosti, tak jsem si říkal, jako, to je fajn, že vlastně holky lidou po stromech a kluci chvilku mlčí, teď to je vlastně úplně normální. Ale když jsem potom poodstoupil a zamyslel jsem se nad tím jako nad celkem, tak jsem si říkal, no až kdyby byla potřeba, aby ty kluci vyrostou a bude potřeba, aby bránili svoji rodinu, manželku, svoji zemi, tak jestli bude stačit, že budou sedět tiše a hledět si do očí s nepřítelem, jestli bude stačit, že si navzájem namažou ruce vodňavým krémem. Já si myslím, že abychom naučili kluky slušnosti a úctě k ženám, tak z nich nemusíme vychovávat nějaké bojácné osoby ztracené v tom, jaká je jejich role. A ten příběh, ten dokument pokračuje. Viděli jsme školku, viděli jsme rodinku, respektive maminku s tím klukem. A další střih byl, že dvě mladé emancipované dámy, to nemyslím nějak jako špatně, prostě mladé ženy, minimálně jedna už měla malé dítě, tak tyto dámy se chtějí večer o víkendu někam jít pobavit. Bylo to na Islandu. A chtěli se večer užít a tak se ty sešli, celkem byly nakonec vlastně asi tři. Sešli se a tak se různě připravují, oblékají, malují a plánují, že ten večer musí ulovit na noc nějakého kluka nebo chlapa. A tak vyrazí do těch místních reykjavíckých barů a snaží se tam navázat nějaký kontakt. Jsou tam místní, jsou tam cizinci a tak oni je různě oslovují, ty dámy, a snaží se navázat nějaký hovor, ale překvapuje se, ty mladíci do ničeho nehrnou. A tak ty dámy nakonec přišly zkrátka a moc zábavy si neužili. A tak se rozhodli, že požádají nějakého specialistu na vztahy, který tam v tom městě je, aby jim domluvil nějaké schůzky, aby jim někoho doporučil. A ten chlapík jim domluvil nějaké rande. Pro každou vybral nějakého hodného muže. A schůzky probíhají a ten specialista na seznamování se na závěr pochlubí, jak je šťastný v manželství se svým mužem, a taky nám prozradí, že za to členství v téhle seznamovací skupině se platí 25 000 euro ročně. No, bylo vidět, že to byl odborník na slovo zlatý a ještě ke všemu lidumil. A tím dokumentem se prolíná pořád ta myšlenka, proč když je to všechno tak jako krásně naplánováno, proč skutečně ty muži jsou takový, že se nikam nehrnou, jsou takový nepoužitelní, jsou raději sami někdy. Je vidět, že ty dámy jako jsou z toho, ty severské dámy jsou z toho překvapené a zklamané. A tak si říkají, proč, že by měli strach, nebo proč nemají tu odvahu. Ale když ten dokument vidíte, tak vlastně ten na to odpovídá sám, že jak by vlastně mohli ti muži vědět, co znamená být mužem. A tak bych mohl konstatovat, že tento způsob výchovy dětí zdá se mi poněkud nešťastným. A přestože ta výchova v těch severských zemích je skutečně moderní, chápající, tolerantní a svobodná, tak přesto se z části mužů stávají takový bačkorové a dokonce se z části stávají domácí násilníci. Protože překvapivě jsem se dozvěděl, že v severských zemích je poměrně vysoká míra domácího násilí. A tak se zdá, že ta progresivní výchova zahnala muže do kouta a tak nějak vymizel ten normální, slušný, ale zároveň trošku mužný a trošku sebevědomý typ. A nejenom, že bych teda se nad tím nějak jako planě rozčiloval a říkal si, jak jsou ty severaně hloupí, ale říkal jsem si, tak kde je taková ta zásadní příčina toho, proč vlastně se tyhle věci nedaří, i když je velká snaha. A to se musíme vrátit desítky a desítky let zpátky, když se začalo s prosazováním rovnoprávnosti žen. A samozřejmě to mělo své důvody. V mnoha zemích ženy neměly volební právo, nemohly svobodně spoustu věcí, lesde nemohly cestovat, nemohly si vybírat zaměstnání. A když začínalo to hnutí za rovnoprávnost žen, tak tím cílem bylo zlepšit postavení jejich. A musíme uznat, že se skutečně podařilo, aspoň teda tady v té naší Evropě a okolí. A věřím, že dneska už nikdo, že nám nebrání, aby si zvolili povolání, aby se zařídili tak či onak. A v podstatě dlouhá léta neměly ženy postavení, kterým podle Bible náleží. Myslím, že si to v té době ani neuvědomovali, že v podstatě, když ženy neměly tu rovnoprávnost, kterou by měly mít, takže vlastně tomu okolí nedocházelo, že vlastně se i tím porušují nějaký biblický principy a že to není v pořádku. A tak jak dlouhá léta to pomyslné kyvadlo těm, že nám bylo ubližováno, bylo jim bráněno ve spoustě věcí, na které měli právo, tak se to kyvadlo natlačilo hodně na jednu extrémní polohu. A tím, jak se ženy začaly emancipovat, a samozřejmě správně, tak se to vracelo, jenže jak funguje kyvadlo, víme, jestliže jsme byli chvilku v jednom extrému a to kyvadlo uvolníme, tak čím více jsme byli vlevo nahoře, tak tím více potom budeme vpravo nahoře. Takže to kyvadlo takhle nějak prosvištilo naší společnosti a nějak se pomyslně přehouplo na druhou stranu, kdy jsou ženy tak nějak pozbuzovány k tomu, aby budovali kariéru za každou cenu, aby přebírali maximum mužských rolí. Mateřství je představováno jako nějaké těžké břemeno a příkoří. Mateřská dovolená jako ztracený čas. Trvalé vztahy se berou jako přežitek. A ten můj pocit z toho byl, že tak jak jsme byli v jednom špatném extrému před desítkami let, takže jsme se přiblížili a už možná jsme v tom opačném extrému. Posuďte sami. Ale jedna věc se nemění a to je Boží slovo a to je pohled biblický na vztahy muže a ženy. Tenhle biblický pohled se v průběhu staletí a možná bych řekl tisíciletí nijak nezměnil. A možná bychom si neměli nechat nutit nějaké falešné dilema, že buď máme ten jeden extrém, kde je žena utlačovaná, nesamostatná, pouze v domácnosti, anebo si může vybrat tu druhou polohu, naprosto nezávislá, nepotřebující muže. Neměli bychom si nechat nutit tohle falešný dilema. Nemusíme být na ani jednom z těchto nedobrých extrémů. A myslím si, že ani muži nemusí být jenom buď buraní, nevychovaní, hrubiáni, anebo na druhou stranu nějaký změkčilci. Nejsou jenom tyhle krajní podoby nás mužů, aspoň doufám teda, pánové. A tak si nenechme namluvit, že máme jenom tyhle extrémy. A oproti těm minulým desetiletím a staletím máme teď v současnosti obrovský prostor, jak si ty vztahy nastavit. Společenské konvence se rozvolnily a máme v tom obrovskou volnost. Ale někdy se zdá, že tu volnost nějak neumíme využít, neumíme to nějak správně uchopit. A někdy to vypadá, že ta volnost je jakési břemeno, které na nás leží. Jak jsem říkal, když jsem to sledoval, tak jsem si musel sám sobě říkat, nějak se jim nevysmívej těm Severanům. Oni nejsou tak hloupí a my nejsme tak chytrý. Neměli bychom se nad ně povyšovat a říkat si, ach, ti naivní Švédové, ach, ti naivní Islanďané, teď mají, co chtěli. A říkal jsem si, kdo může vlastně za ten přehnaný tlak na korektnost, kdo může za ten přehnaný tlak, abychom se za každou cenu hlavně nikoho nedotknuli. Za to nemůžou ženy. Za to můžou muži, myslím. Možná se překvapení, že teď trochu mířím do vlastních řad. Netěší mě to. Ale je to tak, trochu střílím do vlastních řad, protože si myslím, že se v minulých staletích právě muži nedrželi těch biblických rad a chovali se k ženám leckdy nepěkně. Nerespektovali je, chovali se k ním hrubě, bránili jim ve vzdělání, bránili jim v letčem dalším chození do společnosti, lesby snižovali jejich důstojnost, měnili je za velbloudy. No, takže kdo vychýlil v minulosti to kyvadlo do toho jednoho extrému? Bohužel mi. A tak, jak jsme ho vychýlili do extrému, tak se nám to teď vrací. A teď my začínáme poznávat tu naši medicínu, jaké to je, když s vámi někdy ženy jednají prozíravě, když vám berou vaši roli a místo ve společnosti. My to možná ještě tak nevidíme, ale skutečně jsem to mohl poznat, když jsem sledoval ten dokument, když jsem viděl, jak ti muži jsou takový nejistí a přeopatrní. No a kde máme najít tu pevnou půdu pod nohama? Jaký je vzkaz toho, který to tady všechno stvořil pro ty, co se snaží hledat nějaký pevný bod, který by vnesl pokoj do vztahů mezi námi muži a ženami. Tak jsem šel úplně na počátek do knihy Genesis a našel jsem si ten verš, který si myslím, že všichni znáte a možná byste toho řekli z paměti, já ho přečtu. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím. Jako muže a ženu je stvořil. Tak už úplně na tom počátku bylo patrné, že jsou to dvě osobnosti, že obě jsou obrazem Božím a že to je muž a žena. Každá z těch osobností je trošku jiná, ale kdybyste četli dále, tak byste věděli, že každá z nich je úžasná, jedinečná a vzácná. Ale protože ženy a muži jsou rozdílní, a to vám nemusím říkat, to jste se tisíckrát přesvědčili na mnoha příkladech. Tak právě proto dal Bůh určitá pravidla. Postavil určité mantinely, ploty, za které bychom neměli zacházet, aby to fungovalo. Když se podíváme v Bibli podstatně dále, třeba do listu Koloským, tak tam se píše: muži, milujte své ženy a nechovejte se k tím drsně. A nebo v prvním listu Petrově: stejně i muži, když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší, a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. A tady jsem si zvýraznil tu úctu a taky to, že jsou dědičkami daru života. Muži stejně jako ženy. Naprosto rovnocenně. A ještě jsem vybral jeden verš z listu Efeským. A tak i každý z vás, bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu. Proč to stvořitel takhle nastavil? Přiznám se, že by mě to taky docela zajímalo, že mohlo to být možná jinak, ale Bůh to takhle zařídil, nastavil a je to prostě tak. A dohromady to bude fungovat, jenom když se těch biblických principů budeme nějak držet. Teď bych mohl zacitovat Probuď se, kdo spíš. Nevadí. A pak to mohlo být pozitivní, jestli někdo teď usínal, tak teď už se určitě probudil, takže děkuji. Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. A teď podtrženo. Snášejte se navzájem a odpouštějte si. Má-li kdo něco proti druhému? Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která spojuje k dokonalosti. Myslím, že to je docela dobrý návod na vzájemné soužití. A ať už ve společnosti převažuje jakýkoliv názor na soužití mužů a žen, tak to, co jsem přečetl, platí stále a vždy. Ta společnost vždycky bude v nějaké pozici, že bude se snažit nás nějak vychovávat k takovému nebo onakému pojetí toho soužití muže a ženy. Někdy trošku na jednu stranu, někdy trošku na druhou stranu. Občas je v nějakých těch extrémech. A pokud se nebudeme mít čeho chytit, pokud nebudeme mít nějakou tu pevnou půdu pod nohama, abychom rozlišili, co je a není správné, tak pak skutečně hrozí, že bychom se v tom mohli ztratit. A je zajímavé, když si Bibli přečtete, jakože ji předpokládám, občas čtete, tak Bible říkala stále a stále o vztazích mezi mužem a ženou to samý. A říkala to i v dobách prudérních, viktoriánských, i v těchto dobách, kdy se o nějakých věcech na veřejnosti nemluvilo, kdy byly tabu, tak Bible, kdyby se otevřeli v tu dobu Bibli, tak jste si mohli přečíst, že fyzický vztah muže a ženy je prostě skvělá věc. Mohli byste si v Bibli přečíst, že z erotiky a ze sexu můžou mít radost oba. Jestli mi nevěříte, Píseň písní 2.2. Kéž políbí mě polibkem svých úst, vždyť lepší je laskání tvé než víno. Jak krásná, jak líbezná si lásko při hrách milostných. Postavou se podobáš palmě a svými prsty hroznům datlím. Řekl jsem, vystoupím na palmu, abych se zmocnil plodů. Tvé prsy, ať jsou hrozny révovými, dech tvého chřípy, ať jablky voní. Patro tvých úst, ať je jako nejlepší víno. Jedině pro mého milého stéká, plyne i ve spánku zertů. Já jsem svého milého, on dychtí jen po mně. Tak i v dobách hodně konzervativních jste mohli znát a číst tohle poselství pro vztah muže a ženy. A naopak i v dobách jakési sexuální nevázanosti, v dobách snadno dostupné pornografie, Bible říká pořád to samé. Říká, že sex je skvělá věc pro ty, co se rozhodli spojit své životy a žít spolu. Ale že to je oheň, který může popálit, když nerespektujete pravidla. Přísloví je hezký příklad toho nerespektování pravidel. A hle, žena mu jde vstříc, v nevěstčím úboru se záludným srdcem. Je halasná, dotěrná, její nohy nemají doma stání. Pojď, opájejme se laskáním až do jitra. Potěšme se milováním. Muž není doma, odešel na dalekou cestu. Hned šel za ní jako vůl na porážku, jako pošetilec v poutech k potrestání. Než muší brozetné játra, spěchá do osidla jako ptáče, neví, že mu jde o život. A i tohle už bylo napsáno před tisíci lety. A už tenkrát o tom Bible hovořila otevřeně. Protože Bible jako Boží slovo se nemění. A Bible je vždycky o krok, možná o míli napřed. A mnohé generace z těch osvědčených principů těžily a zase jiné generace hledaly nové cesty, aby se zase po čase vrátili zpět a hledali jinde. Tak z toho i vyplývá, že Bible nás kromě jiného varuje před určitými extrémy. Předtím, aby jsme to kyvadlo příliš tlačili vlevo nebo vpravo. Tak já bych si přál, abychom nebyli jako Jára Cimrman mistři v hledání slepých uliček. A to se týká i vztahu mezi muži a ženami. A mám rád takovou jednu, nevím, jestli to průpovídka, nebo jak bych to nazval, nebourejte ploty, dokud nezjistíte, proč je ty před vámi postavili. To se mi strašně líbí. Říká se tomu Chestertonův plot. A ta pointa spočívá v tom, že bychom neměli odstraňovat pravidla, tradice nebo instituce, dokud nepochopíme důvod, proč byly původně vytvořeny. Takže pokud narazíme na nějaké omezení, na nějaký plot a nevíme, proč tam je, je dobré nejdřív zjistit, než ho zbouráme. Protože existuje velká pravděpodobnost, že ten plot, to omezení má nějaký smysl, i když nám ten smysl nemusí být hned na první pohled zřejmý. Takže bych to zakončil veršem z 1. Tesalonickým 5. kapitoly. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. Amen.